O scurtă citire din Cartea Exodului, capitolul 30. Exod, capitolul 30. De la versetul 17 la 21. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă, pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Amin. Amin. Textul acesta ne duce într-un spațiu liturgic în Vechiul Testament, rânduiala primită de la Dumnezeu, primită de Moise, cu privire la slujbe, cu privire la preoție, cu privire la ce se întâmplă în curtea aceasta, unde este altarul, și ce se întâmplă până să intri în cortul întâlnirii. Există, spune textul nostru, un stop obligatoriu. Există un traseu obligatoriu, dar există și un stop obligatoriu. Adică, dacă vrei să ajungi la altar, să aduci jertfă, nu poți să mergi direct la altar. Trebuie să treci pe la lighean. Dacă vrei să ajungi de la altar la cort, nu poți să mergi direct la cort. Trebuie să treci pe la ligheanul acesta. Este un stop obligatoriu. Și de două ori, imperativul acesta și gravitatea aceasta, Aron și fiii lui trebuie neapărat să se oprească la acest lighean de aramă și să se spele ca să nu moară. Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, dacă nu există stopul ăsta, dacă nu există traseul ăsta și dacă nu se ia în serios lucrul acesta, consecința este fatală, este moartea. Și în dimineața aceasta ne vom apropia de acest lighean, vom privi puțin la el în măsura timpului și în măsura harului pe care îl avem și vom face câteva observații, câteva învățături duhovnicești din acest cuvânt. Spune Dumnezeu așa: totul trebuie să fie de aramă. Totul trebuie să fie de aramă. Numai că arama aceasta nu este orice fel de aramă. Arama sugerează judecata. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, simbolul aramei este judecata. Dar spune Dumnezeu, arama asta pentru lighean, s-o iei de la femeile care slujesc la ușa cortului și este o aramă specială pe care ele o au și care o folosesc ca oglindă. Exod, capitolul 38, versetul 8. Deci nu orice fel de aramă, este o aramă făcută din aceste oglinzi, luate de la aceste femei. Un alt lucru foarte interesant despre lighean, pe lângă că este de aramă în întregimea lui și piciorul lui și forma lui, nu este orice fel de aramă, este cu aceste oglinzi și cu această oglindire, dar este un lucru neobișnuit cu acest lighean. Absolut orice altceva în ce spune Dumnezeu în cort, la altar, la vestimentație, la absolut tot, Dumnezeu este precis și exact în dimensiuni și în toate cele. Și la ligheanul acesta Dumnezeu îi spune lui Moise, atât trebuie să fie, de aramă, arama oglinzilor, și să fie în acest punct crucial. Și nu dă nici o dimensiune Dumnezeu cu privire la ligheanul acesta. Orice altceva are dimensiune, ligheanul acesta nu are dimensiune. Implicațiile duhovnicești ale acestui fapt sunt majore. Sunt fundamentale. Pentru că ligheanul acesta folosit pentru spălare vorbește despre harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Și harul acesta este nemărginit, nemăsurat, nedefinit și spală după nevoie orice trebuie spălat. Și o să ne uităm la cele trei dimensiuni ale harului. Privind la acest ligian, la metafora, la simbolistica, la semnificațiile mesianice și profetice ale acestui ligian, vom observa trei dimensiuni ale harului. Vom încerca prin aceasta să avem o viziune holistică. Ce înseamnă o viziune holistică? Integrală, integralistă, întreagă. Nu o să ne uităm numai dintr-un punct, numai dintr-o perspectivă, numai dintr-o direcție. Există cel puțin trei dimensiuni ale harului. În Ioan, Evanghelia începe foarte clar și cu multe mistere duhovnicești, așa cum numai Ioan știe să scrie, inspirat de Duhul Sfânt, și spune, zice, noi am primit din plinătatea Lui și har după har. Dar apoi Ioan imediat face următoarea observație, zice, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Trei dimensiuni ale harului. Și o să vă surprindă puțin, cel puțin prima, la care poate că nu vă așteptați. Este această dimensiune a harului care descoperă. Harul care descoperă. Care revelează. Te apropii de ligian, trebuie să te duci la altar. N-ai ce să cauți la altar până nu te-ai spălat. Și când te apropii de ligianul acesta, oglinzile de aramă au menirea aceasta să reflecte și să-ți arate cum ești. Când vii de la altar, cu cenușa de jertfe, cu tot ce a plutit prin aer, cu sângele care este din abundență pe altar și cu toată munca de jertfire, preotul n-avea voie să intre în cortul întâlnirii fără această oprire. Se ducea la ligian și când se apleca asupra ligianului și acolo se turna permanent apă curată, ligianul acesta și oglinzile de aramă din care era făcut, reflecta adevărul despre om. Adevărul despre om. Deci este foarte important faptul că harul are și menirea aceasta să descopere. Zice Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 16, versetul 8, zice, Duhul Sfânt va veni și va dovedi lumea vinovată sub trei aspecte. Și primul pe care îl rostește va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Conviction. The Holy Spirit at the Lord's table, it gives us conviction. Că nu ne putem apropia de trupul și de sângele Domnului dacă Duhul Sfânt nu ne convinge că suntem păcătoși, că suntem nevrednici, că suntem într-adevăr singuri, imposibil de a ne mântui și că trebuie să venim la El și spune Pavel, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să ia. Fiecare să se aplece asupra ligheanului, să se uite și ligheanul îi va arăta. Pentru că tot imaginea aceasta o preia și Iacov și spune Iacov în capitolul 1, versetele 23 și 24, zice cel care ascultă Evanghelia, cel care ascultă cuvântul și pleacă și nu face ce-i spune cuvântul, se aseamănă cu unul care se uită într-o oglindă, vede cum este, cuvântul și Duhul Sfânt îi arată cum este, îi arată cum trebuie să se pocăiască, îi arată cum trebuie să primească harul lui Dumnezeu și ce înseamnă harul care descoperă, dar el se duce îndată și uită cum era. Și este un ascultător uituc. Dar spune Iacov, cel ce își adâncește privirile în legea aceasta a împărăției, în legea aceasta lui Dumnezeu, în legea aceasta, și e aproape un paradox ce spunem, în legea aceasta a harului. Harul acesta, să știți că descoperă, revelează. Cum spune Pavel în Evrei, capitolul 4, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este ca o sabie cu două tăișuri. Și când sabia asta cu două tăișuri, te-ai dus acolo în fața ligheanului, te-ai dus acolo pentru curățire, te-ai dus acolo pentru cercetare, te-ai dus acolo pentru apropierea de Domnul, îți arată exact cum ești. Unde ești murdar? Unde ești stropit? Unde ești pătat? Și unde trebuie să te speli? Și unde trebuie să vii la Dumnezeu cu pocăință, cu mărturisire, cu întoarcere? Și harul face asta. Harul și adevărul în Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Să știi că nu-ți dau pace. Te duci la ligian, te apropii și te apleci asupra lui și imediat încep să se vadă aceste lucruri. A doua dimensiune a harului, pe lângă faptul că harul descoperă, este și o a doua, de fapt, mai era un text pe care vroiam neapărat să vi-l spun la prima observație, harul care descoperă, este un text cu care vom lucra la toate cele trei dimensiuni. Romani, capitolul 5, cu 16, spune Apostolul Pavel, zice, dacă greșeala unuia singur a adus moartea, atunci judecata venită de la unul singur, vinovat, ce a adus? A adus osânda. Și cel osândit a murit pe cruce. A murit pe lemnul blestemat. A murit și a fost dat la moarte pentru mine. Și eu mă apropiu astăzi de trupul și de sângele Domnului. Și mă apropiu de ligheanul acesta, care preînchipuie lucrarea lui Hristos de cercetare, de curățire, de pregătire. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu începe să-mi arate. Uite aici mai trebuie. Uite aici nu e bine. Uite aici Duhul Sfânt îți spune. Uite aici Cuvântul îți arată. Uite aici e nevoie de spălare. Uite aici e nevoie de pocăință. Uite aici domenii adânci și multiple în care trebuie schimbare. Și n-ai voie să te duci la altar, și n-ai voie să te duci la cortul întâlnirii, și n-ai voie, spune Apostolul Pavel, să te apropii de trupul și de sângele Domnului, dacă n-ai deosebit trupul lui Hristos și dacă nu te-ai cercetat fiecare pe sine însuși. A doua dimensiune, harul care acoperă. Aceasta a doua este harul care acoperă. Harul nu numai descoperă, dar el și acoperă. Și spune tot Sfântul Apostol Pavel, Efeseni, capitolul 2, versetul 8, zice prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Și spune Roman 5, textul deja citat, dacă greșeala unuia a adus pedeapsa, dacă vina unuia a adus osânda, dacă păcatul unuia a adus moartea, atunci darul fără plata lui Dumnezeu a adus o hotărâre de iertare. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și pe cruce s-a rugat și a zis, iartă-i Tată că nu știu ce fac, dar bine știau. Însă puterea harului era mai mare decât moartea, era mai mare decât legea, era mai mare decât răutatea, era mai mare decât tot și era în stare și e în stare să acopere. După ce întâi descopere și te îndeamnă la pocăință, după aceea are puterea să te ierte și să te curățească. Are puterea să te ierte și să te curățească. Și ligianul are această caracteristică extraordinară. Că nu îi se dau dimensiuni fixe și sugerează puterea Harului care e în stare orice mizerie, orice păcat, orice fără de lege, orice greșeală, orice vină se poate spăla acolo, se poate rezolva acolo, se poate acoperi acolo, în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar întâi Harul descoperă, Harul revelează, Harul te îndeamnă la pocăință și apoi, dacă într-adevăr primești din toată plinătatea darul și Harul, aduci o hotărâre de iertare. Aduci o hotărâre de iertare. Pentru toată lumea a murit Hristos. Toată lumea va fi mântuită. Nu. Numai cine se pocăiește, numai cine se întoarce, numai cine se predă lui Dumnezeu și spune, gata, am terminat, am rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești, am încheiat, it is over, it is finished. Darul care descoperă, apoi este darul care acoperă. Și ne-am obișnuit cu imaginea aceasta, harul acoperă, harul lui Dumnezeu rezolvă, suntem acoperiți, vine Balaam și încearcă să blesteme și spune, nu văd nicio nelegiuire în Israel. O, dar Israel era atâta de cu probleme și cu necazuri și cu imperfecțiuni și cu conflicte între ei. Dar erau acoperiți de harul lui Dumnezeu, erau acoperiți de legământul lui Dumnezeu și sub acest legământ erau foarte bine acoperiți. Mai este o dimensiune a harului. A treia dimensiune este harul care transformă. Harul are puterea să transforme, să schimbe. Și spune tot textul de la Roman 5 că a venit greșeala printr-unul și a adus moartea, a venit pedeapsa, a venit sentința, a venit consecința neascultării, apoi prin Hristos a venit hotărârea de iertare și Pavel continuă imaginea aceasta și spune toți cei ce primesc în toată plinătatea darul și harul, se va întâmpla ceva cu ei. Vor domni în viață prin acela unul singur care este Iisus Hristos. Deci viață de biruință, viață transformată, viață schimbată, nu viață chinuită, nu viață tânjită și amărâtă și de pe o zi pe alta. Eu am venit, spunea Mântuitorul Ioan 10:10, ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. El nu ne dă cu porția, nu ne dă cu lingurița și nu vrea să trăim de pe o zi pe alta o viață necăjită și amărâtă. Dar, spune Pavel, trebuie pocăință, trebuie iertare și apoi trebuie transformarea aceasta pe care o face Harul lui Dumnezeu și trebuie ca oamenii să primească în toată plinătatea darul și Harul. În Efeseni capitolul 2, versetele 4 și 6 spune așa de frumos, zice Sfântul Apostol Pavel, zice, noi am fost aduși la viață împreună cu Hristos și am fost înviați împreună cu Hristos și am fost puși să ședem în locurile cerești pe scaunul de domnie împreună cu Hristos. Observați, viața noastră de acum încolo este totdeauna împreună cu Hristos. Împreună cu Hristos. În moarte, în înviere, în biruință, în domnie, în autoritate. Toți cei ce primesc în toată plinătatea darul și harul vor domni în viață. Trebuie să aibă această biruință prin Hristos și în Hristos. Dar textul celebru în direcția aceasta este în Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea a fost arătat și ne învață. Observați, harul ne învață. Harul ne învață. Ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Harul acesta ne învață. Petru preia tema aceasta așa de frumos și el, și în 2 Petru, capitolul 1, versetele 2 și 4, spune: oameni buni, oameni buni, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cu alte cuvinte, vrei să trăiești o viață nouă în Hristos și o viață evlavioasă? Dumnezeu just provided everything in Christ, în Hristos. Ne-a dat tot, ne-a dat pe Hristos, ne-a dat cuvântul, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat biserica, ne-a dat darurile, ne-a dat botezul, ne-a dat și ne dă asistența lui și ne dă dumnezeiasca lui putere. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia ca să putem trăi, să nu spunem nu pot, nu știu, încerc eu, dar nu se poate. Nu. Harul lui Dumnezeu te învață. Trebuie să asculți, trebuie să vrei, trebuie să intri în școala aceasta a harului și să crești în plinătate și har după har. Și să fii transformat asemenea Fiului Său. Sau după chipul Fiului Său. Zice Petru, ne-a dat făgăduințele, ne-a spus de mari și scumpe, și zice prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești. Ia uzi, firii dumnezeiești. Și acum să nu cumva să existe imaginea că, well, noi suntem ca niște baby care suntem just fed with a little spoon și ni se dă așa puțin. Nu, zice Petru, imaginea clară și completă a lui Petru este: dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Acum voi creștini, acum voi copii al lui Dumnezeu, acum voi credincioșilor, acum voi biserica lui Hristos, dați-vă și voi toate silințele. Acum este și partea voastră în această școală a Harului, în această învățătură a Harului, în această transformare care o face Harul lui Dumnezeu. Acum dați-vă și voi toate silințele. Și trebuie ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Iubirea de toți oamenii. E foarte important conceptul acesta. Deci, judecata, ligheanul de aramă, aduce într-adevăr o sândă, condamnarea. Și osând aceasta și condamnarea aceasta a căzut pe Domnul Iisus Hristos. Darul a adus, darul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a adus o hotărâre de iertare. Și tot așa, prin Iisus Hristos, cei ce primesc darul și harul, de acum vor domni în viață prin acela unul singur, Iisus Hristos. Și Petru nu se lasă nici el și spune: sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Prea mult zicem: Domnul iartă, Domnul mântuiește. What about Domnul is the Lord of my heart, the Lord of my mind, the Lord of my money, the Lord of my house, the Lord of my life, the Lord of my everything? What about that? Sfințirea este pozițională, adică în Hristos e rezolvat totul. Dar apoi vine sfințirea progresivă. Sfințirea aceasta e progresivă. Harul te învață. Sabia taie. Sabia merge adânc. Sabia separă. Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu te bagă în școala aceasta a Harului și să știi că au grijă de tine să se producă transformarea. Numai tu trebuie să accepți, să intri și să-ți dai și tu toate silințele. Și apoi vine sfințirea aceasta, nu doar pozițională, nu doar progresivă, ci vine și sfințirea aceasta care este perfectă și finală. Dacă vă uitați în cartea Apocalipsei, sunt o grămadă de situații și o grămadă de prezentări înaintea Domnului în haine albe. Cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia în haine albe? Domnul meu, eu nu știu. Și bătrânul îi spune lui Ioan, zice, ăștia și-au spălat hainele în sângele mielului. Vino să-ți arăt mireasa, vino să vezi că soția lui s-a pregătit. Cum s-a pregătit? Cu ce s-a pregătit? Că nu are cu ce. Ba da, are cu ce. I s-a dat să se îmbrace în haine de in subțire. Știți ce sunt aceste haine de in subțire? Tot ce a primit în școala Harului. Faptele de neprihănire ale sfinților. Faptele de neprihănire ale sfinților. Este un text cu care vreau să închei și textul acesta este în Evrei. Ca să vedeți cum exact preia Apostolul Pavel imaginea aceasta cu ligianul și o duce aici la Hristos. Și spune așa, Evrei capitolul 10, versetele 19 la 22. Observați ce frumos prezintă el, zice, astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, vedeți, nu mai sunt traseele date de lege, traseele sub Moise, acum sunt traseele sub Hristos. Și traseele sub Hristos, să știți că sunt mai pretențioase decât sub Moise. Pentru că sub Moise se spunea că dacă ai fost prins să fii omorât cu pietre. Sub Hristos se spune, dacă nu m-ai gândit și ai poftit, inima ta e înaintea lui Dumnezeu cunoscută. Și inima ta n-are nicio șansă fără darul, fără harul și fără pocăința și fără transformarea în Iisus Hristos. E mult mai sensibil harul și mult mai pretențios harul. We are not going to cheapen what cost God everything. Nu facem ieftin harul lui Dumnezeu, ceea ce l-a costat pe Hristos totul. Zice, astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată. Vedeți? De aici începe. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Cine face curățirea aceasta la ligianul acesta al harului? Întâi descoperă ca să ne putem pocăi, apoi acoperă ca să putem fi iertați, dar apoi transformă ca să putem domni în viață prin Iisus Hristos și să avem o viață de biruință. Nu vi s-a părut interesant ce face Duhul Sfânt în ultima vreme? N-ați fost atenți și sensibili la vocea Duhului Sfânt, cum lucrează Duhul Sfânt? Aveam un prieten foarte bun cu care umblam mult în misiune în țară și de la care am învățat foarte mult în ce privește lucrarea profetică și lucrarea de predicare a cuvântului și cum lucrează ele amândouă împreună, fratele Peter de la Brașov. Și de la dânsul mi-a rămas această imagine extraordinară. Nici nu știu dacă îi aparține dânsului sau dacă este neapărat ceva care aparține cuiva, dar este o imagine fantastică. Și anume, când vii la Hristos, și când Duhul Sfânt și când Cuvântul lui Dumnezeu, ca un reflector, vin peste tine, în primul rând te convinge de păcat și te convinge că trebuie să te pocăiești, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Și te-ai întors la Dumnezeu și te întorci la Dumnezeu. Și zici, uite că Dumnezeu, prin Harul Lui și prin Duhul Lui cel Sfânt, ce minune a făcut că m-a scăpat de beție, m-a scăpat de curvie, mi-a scăpat gura murdară de blesteme. Hei, da. Mai trece ceva timp și har după har te duce pe o altă treaptă mai înaltă și atunci lumina lui Dumnezeu și mai puternic strălucește și ce n-ai văzut pe treapta aceea de jos, acum vezi. Și vezi că, nu-i numai beție și curvie și blesteme, vezi că acum este și ură, vezi că este și răzbunare, vezi că este și neiertare. Și Duhul Sfânt zice, we have to deal with this. We have to go to the lighean. We have to go to the table. We have to să ne cercetăm la toate aspectele. Și zice, dar eu n-am crezut că am în mine ură. Well, now you see. You see it. Eu n-am crezut că am în mine răzbunare. N-am crezut că am în mine neiertare. N-am crezut. Dar Duhul Sfânt zice, nu te las. Nu te las că ești în școală. Vreau să te transform. Și Duhul Sfânt, prin metodele Lui, prin școala Lui, se ocupă de asta. Și nu zici, oh, gata, am terminat, sunt ok acum, sunt bine acum. Nu, că asta te duce pe treapta următoare. Și când ești pe treapta următoare, zice Duhul Sfânt, nu observ că cam exagerezi. Spui tu adevărul, dar puțin exagerezi. Și zice Duhul Sfânt, zice, nu, asta nu-i de la Domnul, asta pui tu de la tine. Nu observi că ceva, it's bitter in the fact that nu ești mulțumit. Tot timpul comentezi, tot timpul bombănești, tot timpul ești nemulțumit. Nu observi că asta dă gustului tău o amărăciune care nu vine din Hristos, care nu vine de la Dumnezeu. Și Duhul Sfânt zice, we have to deal with this. Nu vezi, zice, nu vezi că este și mândrie spirituală în tine. Nu vezi că vrei să ieși în față, vrei să fii văzut, vrei să fii apreciat. Nu vezi că este și un pic de gelozie în tine. Și zici, oh my God, dar cum e asta? Am crezut că am scăpat. Nu. Te duce pe treapta superioară. Stai la lighean, te curățește și te duce pe treapta următoare. Atunci Duhul Sfânt continuă și zice, it's just too many words, too much words. I want you to be more quiet. And I want you to listen more. And then on and on and on. And the Holy Spirit, it deals with you. And it deals with you. Mi-a zis cineva, zice, cum a putut, după 40 de zile de post și rugăciune, Duhul Sfânt să ne mustre? Cum? Nu. Ne-a mustrat că ne iubește. Numai că prin post și rugăciune și prin pocăință ne-am dus pe o treaptă superioară. Și acolo lumina Duhului Sfânt a zis, uite, și cu asta, și cu asta, și cu asta, și cu asta. Avem de-a face și trebuie să rezolvăm. Și ca și cum n-ar fi fost destul, fratele Lazar, prin Duhul profetic și prin Duhul de predicare, a primit cuvinte de la Domnul puternice. Despre ce înseamnă pocăință, despre ce înseamnă trezire, despre ce înseamnă apropierea asta de Dumnezeu. Observați că Duhul Sfânt ia biserica Emanuel și vrea să o ducă pe trepte mai sus. Doamne, lucrează. Harul care descoperă, harul care acoperă, dar și harul care transformă. Vrem să fim asemenea chipului Fiului Tău, să slujim de laudă slavei Tale. Amin.